Dobré odpoledne, vážení posluchači. Znělka oznámila vysílání studia Beta, ze kterého vás zdraví Vladimír Kapal. A máme tady další pokračování knihy Robina de Ruytera 13 satanských pokrevních dynastií, které chtějí zničit svět. Ale ještě před tímto čtením bych vám řekl rád jednu věc. Všechny pořady, které vysílá Studio Beta, tedy já, tak jsou živé. To znamená, že nic není předtočeného. A dnešní čtení o těch iluminátských rodinách, protože máme na programu teď ty skupiny, například začneme Bilderbergem, tak bylo ohroženo, protože jsem si zničil brýle. A protože už jsem ve věku, kdy bez brýlí na čtení skoro nic nepřečtu, musel jsem si během dneška ty brýle sehnat. A zatímco jsem v jedné optice neuspěl, tak v optice, která má název Eiffel Optik, je to umístěno v novém obchodním centru Nakladně, tak jsem byl velice mile překvapen. Příjemná obsluha okamžitě mi vyšly vstříc a během chvilky jsem si vybral brýle a odešel s nimi. A tak si představují službu zákazníkům. Takže díky této optice, Eiffel Optik, můžu dnes klidem pokračovat a vůbec vysílat ve tom čtení dalším pokračování té knihy. Minule jsme si řekli, že ty zednářské lože, které jsou napojeny na ilumináty, na ty hlavní iluminátské rodiny, takže si rozdělili svět na 10 dílů, na 10 oblastí, jak je tady psáno, distriktu. Asi nejdůležitější z těchto skupin je skupina Bilderberg. Založení tohoto kruhu se oficiálně připisuje vlivnému holandskému princi, manželovi Bernardovi z Lipé a známému zednáři Josefu Rettingerovi. Přesto není tajemstvím, že skutečnými pány tohoto exkluzivního kroužku jsou Rothschildové a Rockefellerové. Následuje a existuje vnitřní kruh, neboli round table, kulatý stůl, z 9 členů Bilderbergů. Po něm následuje výkonné grémium 13 členů, skládajících se z příslušníků Prieur de Sion, to už jsme si o tom také vyprávěli. A to jsou ilumináčtí zednáři, dále je to černá šlechta, vůdčí satanisté, ale i další vlivní muži. Vzdor přísnému utajování svých setkáních víme, jaké cíle tato tajná skupina mimo jiné sleduje. Jsou to Mezinárodní hospodářská unie, zřízení Mezinárodního parlamentu, vytvoření internacionální vojenské síly, to znamená světové armády, souběžně, a teď je to velmi důležité, se zrušením všech národních armád a další postupné omezování národní svrchovanosti států ve prospěch jediné světové vlády. Skupina spiklenců se schází jednou ročně za zavřenými dveřmi. Tajuplných setkání se více méně sporadicky účastní i členové panujících královských domů, jako princ Klaus z Holandska, princ Alex z Dánska, vévoda z Edinburgu, anebo dokonce bývalá holandská královna Beatrix. Zve se tedy pouze takové vznešené panstvo, které již dávno prokázalo nezlomnou oddanost intrikám Rothschildů a Rockefellerů. Toto vybrané patrocinium však slouží pouze k zakrytí skutečné identity vůdců skupiny. Jak se ostatně dá čekat, mezinárodní tisk nepíše o setkání Bilderbergů ani slovo. V posledních letech se to přece jenom trochu zlepšilo, a to díky pozorovacímu talentu obyvatel těch míst setkání a především sociálním sítím. Třeba na setkání v Baden-Badenu roku 1991 David Rockefeller řekl: listům Washington Post, New York Times, Times Magazine a dalším, jejich ředitelé navštěvují naše setkání, jsme vděční za to, že vyhověli našemu přání po absolutním utajení. Bylo by opravdu nemožné vypracovat náš plán pro svět, kdybychom byli celou dobu předmětem veřejné pozornosti. Tak toto řekl David Rockefeller. Další taková je trilaterální komise. Tu založil roku 1973 právě David Rockefeller, a to spolu se Zbigněvem Břežinským, tehdejším bezpečnostním poradcem prezidenta Jimmy Cartera. Komise sleduje v zásadě stejný cíl jako ostatní skupiny, rozkládající současný systém národních států. Rozdíl spočívá pouze v tom, že se používá speciální taktický akcent. Snaží se především o hospodářsko-politické sloučení tří světových ekonomických obrů – Evropy, Severní Ameriky a Japonska. Ústředí této internacionální elitní skupiny, to znamená trilaterální komise, je v jedné z budov Carnegieho nadace v New Yorku, vzdálené doslova pár kroků od sídla Spojených národů. Na seznamu významných členů trilaterální komise by musela figurovat jména vybraných členů téměř všech vlád vůdčích západních zemí a Japonska. V trilaterální komisi, a trilaterální právě proto, že se jedná o Evropu, Ameriku a Japonsko, tedy tři subjekty, je zastoupeno ještě více prominentních politických osobností než v Bilderbergské skupině. A k organizaci patří také největší výběr intelektuálních a finančních sil, jaký kdy svět vůbec poznal. Finanční obři, Rothschildové a Rockefellerové, jsou vedle Carnegieho nadace viditelnými praporečníky trilaterální komise. A to jsou ty dvě nejdůležitější skupiny, které si rozdělili svět na 10 dílů a podle toho ho ovládají. A máme tady kapitolu 13, která se nazývá Kontrola obyvatelstva. Cílem iluminátů je možnost kontroly mas a na jeho dosažení již vydali nesčetné miliardy dolarů. V jejich nejrůznějších projektech také nejde o nic menšího, než o schopnost kdykoliv kontrolovat počet světového obyvatelstva. Již byly skutečně realizovány různé tajné projekty, jednak, a o tom jsme si již říkali, v oblasti kontroly myšlení, a jednak ohledně kontroly světového obyvatelstva. Kódovým označením CIA pro tajný projekt kontroly myšlení je MK Ultra. To už jsme o něm hovořili. 30letý experiment a jeho sesterské programy, které se jmenují MK Delta, Artichoke, Blue Bird a tak dále, tvoří kombinace drog, elektrošoků a mučení jako metod ke kontrole lidského mozku a myšlení. Požadovaný efekt sahá od krátkodobé až k permanentní ztrátě paměti, proniknutí do nejintimnějších tajemství člověka, vytvoření rozpolcených osobností až po programování atentátníků a sebevražedných sklonů. Známý španělský badatel Pepe Rodriguez v rámci svých rešerší na téma kontroly myšlení a zneužívání drog narazil také na projekty CIA, jako je MK Ultra, Artichoke či Bluebird, které však byly z taktických důvodů zařazeny do odlišných podniků. Ve své knize Moc a síla sekt dokládá, že CIA stála za vedením určitých sekt. Některé z nich CIA bezostyšně využívá jako pokusné králíky. Tak například sekta Chrám lidu Jima Jonese stála rovněž na seznamu projektu MK Ultra. Podle oficiální verze příběhu sekty byl Jim Jones náboženský fanatik z Kalifornie, který multikulturní skupinu svých přívrzenců odvedl do odlehlé části Guyány a tam vybudoval socialistickou utopii. Místo, na němž se skupina kolem Jonese nakonec usadila, bylo pojmenováno Jonestown. V Guyáně se nakonec shromáždilo nejméně 1100 příslušníků chrámu lidu, většinou černochů a žen. Mnozí lidé si ještě jméno Jamestown nebo Jonestown pamatují asi lépe než jiné a důležitější události. A proč? No, v listopadu 1978 stovky lidí této komunity vypili roztok ciankály z papírových pohárků v domění, že jde o Kool-Aid, což je americký osvěžující nápoj. Okolí Woodcova obydlí bylo brzo poseto mrtvolami dospělých i dětí. Z dospělých bylo 90% žen a z nich zase 80% černých. Předák Jonestownu Jim Jones byl nalezen s kulkou v hlavě a všechno ukazovalo na sebevraždu. Palcové titulky novin v den masakru hlásily: sekta zmírá v jihoamerické džungli. 400 lidí zahynulo při hromadné sebevraždě a 700 dalších se rozprchlo po okolí. Americké úřady tvrdili, že pátrají po lidech v džungli, avšak současně uvedli, že v nejbližším okolí se po nich nenašly vůbec žádné stopy. Původní výčet všech mrtvých pocházel od guyanských úředních míst, avšak poslední údaj vyšel téměř o týden později od americké armády, která uvedla 913 mrtvých. Při tiskové konferenci odůvodňovali americké úřady rozdílné počty mrtvých nehorázným tvrzením, že prý negramotní místní úředníci v Guyáně neuměli počítat. Rovněž se v uvozovkách zapomnělo na odborné ohledání mrtvol. Mluvčí americké armády podplukovník Schiller prohlásil: pitva nebyla nutná a o příčině smrti se zde není třeba bavit. Těla mrtvých z Jonestownu byla převezena do Spojených států až po dlouhých odkladech, když pokročilý rozklad autopsí téměř znemožňoval. Navíc bylo z těl odstraněno všechno, co by umožňovalo identifikaci, ale přesto ve Spojených státech nebylo povoleno soudní lékařské ohledání. Prezident National Association od Národní medicínské společnosti si v otevřeném dopise stěžoval na vojenské úřady USA, že úmyslně bojkotují jakoukoliv lékařskou prohlídku těl obětí. Následné balzamování mrtvol spolu s přirozeným rozkladem pak znemožnili případné odborné ohledání a těla byla později zpopelněna nebo pohřbena do masového hrobu. Co se tedy v Jonestownu skutečně stalo? Spáchali členové chrámu lidu opravdu sebevraždu dobrovolným požitím ciankály? Podle příznaků lze spolehlivě rozpoznat určitý jed jako příčinu smrti. Například ciankály blokuje informace mozku ke svalům změnou složení buněk v ústředním nervovém systému a tím dokonce i automatické funkce těla, jako dýchání a srdeční puls, dostávají změněné nervové signály. Smrt požitím ciankály je velice bolestivá a působí až nesnesitelné dechové potíže i svalové křeče. Pro otravu ciankálím jsou také příznačné děsivé grimasy v obličeji po smrti. Odborně se tomu říká kyanid rictus. Přední gojanský patolog doktor Mutu přicestoval do tady píšou Jamestown, ale on to byl Jonestown, jen několik hodin po masakru, ale nenalezl na mrtvých žádné příznaky, které by dovolovaly soudit na otravu ciankály. Namísto toho však objevil čerstvé vpichy na zadní straně lopatek, a to u 90% obětí. Ty ostatní byly buď zastřeleny, nebo zardoušeny. Výpověď doktora Mutu před nejvyšším soudem v Guyaně vedla nakonec k závěru, že všechny oběti až na dvě byly zavražděny neznámými pachateli. Avšak mezi všemi oběťmi sekty pouze dvě spáchaly skutečně sebevraždu. Je zde tedy zásadní rozpor mezi pravdou z Jonestownu a oficiální historkou, zásadní rozpor mezi pravdou z Jamestownu, Jamestown je hlavní město Guyany, a oficiální historkou, jak byla později prezentována. Je třeba se oprostit od lži o fanatickém náboženském společenství a dopátrat se opravdového pozadí událostí. Skutečností za tragédií v Jonestownu je totiž okolnost, že tam byl podniknut hrůzný experiment. Nešlo tedy o žádnou náboženskou utopickou společnost. V daném případě vede mnoho stop k americké tajné službě, takže nelze pochybovat o tom, že Jonestown byl součástí ohavného experimentu MK Ultra. Ať už se například Jonestown, respektive Jim Jones, díváme z kterékoliv strany, všude za ním se nám objevuje zrůdná tvář CIA. Jim Jones žil v letech 1961 až 1963 v Brazílii. Ačkoliv byl zcela bez peněz, usadil se v luxusním domě jisté rodiny. Byl zásobován vším potřebným z amerického velvyslanectví a často navštěvoval hlavní stan CIA v Belo Horizonte. Svým sousedům tvrdil, že pracuje pro americké námořnictvo. Tou dobou byl Jonesově společnosti často vídán jeho dlouholetý přítel Dan Metrion, který pro CIA zaučoval ve třetím světě různé policejní složky v metodách výslechů a mučení. Když se Jim Jones roku 1963 vrátil do Spojených států, měl již k dispozici spoustu peněz, z jejichž pomocí založil první chrám lidu v kalifornském Ukejhu. Mnozí z předních mužů sekty kolem Jonese pocházeli z bohatých a vzdělaných rodin a také měli kontakty s armádou nebo se CIA. Příkladem za všechny ostatní je rodina Laytonů. Doktor Lawrence Larry Layton, pistolero takzvaného reverenda Jonese, byl vnukem bankéře Igo Philipse, jehož peněžní ústav již od 19. století těsně spolupracoval s Rothschildy. Podle znalce tematiky Joachima Bokáča věnovala Philipsova rodina sektě $250,000. Členové rodiny Philipsů nejenže zastupovali nacistický kartel IG Farben, který napomohl Hitlerovi k moci, nýbrž jsou také propojení se Solveig Draugen, jež je jedna z divizí uvedeného kartelu. Rodina Solvay patří k nejvlivnějším v Belgii. Po založení prvního chrámu lidu v Kalifornii se Jonesova církev kvůli místnímu skandálu záhy dostala až na titulní stránky novin. Jim Jones využil útoku na sebe i svou církev k přesídlení do Guajány. Přípravy k pobytu komuny se konaly ve spolupráci s americkým velvyslanectvím. Všichni jeho zaměstnanci byli totiž agenty CIA a s urugvajským premiérem Forbesem Burnhamem, jemuž také k moci pomohla jednoznačně CIA. Když členové chrámu lidu přistáli na letišti v Guajáně, byli černoši mezi nimi spoutáni a nasazení jim roubíky. Poté je odvedli do donucovacího tábora, kde museli pracovat 16 až 18 hodin denně. Ubytování i strava v táboře byly nepředstavitelně ubohé. Tím byli černoši fyzicky i psychicky vyčerpáváni až do krajnosti. Jeden ze způsobů psychického týrání spočíval v tom, že v noci byli místo odpočinku nuceni poslouchat přednášky Jima Jonese. Je prokázáno, že táboroví lékaři přinejmenším v jednom případě operovali bez umrtvení. Vězňům předepisovali určité drogy a kontrolovali jejich užívání. Očití svědci vypověděli o hrůzných případech nucení k braní drog, o izolování lidí v podzemních klecích, o fyzickém mučení, veřejném znásilňování žen i všemožném ponižování. Tou dobou si Jones nahromadil neuvěřitelný majetek. Celková suma na jeho bankovních kontech, včetně zahraničních investic a nemovitostí, se odhadovala na 2 miliardy dolarů. V Jonestownu bylo nalezeno takové množství drog, že by stačilo k pokrytí více než roční potřeby 200 000 narkomanů. Byly mezi nimi i ve velkém množství i drogy užívané v souvislosti s programem MK Ultra, jako je natrium pentanol, pentatol, tomu se říká sérum pravdy, chlorhydrát, sloužící hypnóze a mnoho dalších. Táborový lékař v Jonestownu sice všechny podávané a užívané drogy pečlivě zapisoval, ale po masakru jeho doklady bez stopy zmizely. Život v Jonestownu byl velice podobný nejhoršímu koncentračnímu táboru a měl přirozeně také oddělení pro lékařské a psychiatrické experimenty. Ostrahu zajišťovali speciálně vycvičené bezpečnostní síly i naprogramovaní zabijáci. Očití svědci je popisují jako zombie, bez jakýchkoliv známek emocí. Jejich úkolem bylo pohánět lidi do práce a znemožňovat jim útěk. Tito ozbrojení strážci nebyli mezi mrtvými a nepodnikl se také sebemenší pokus o jejich vyhledávání a postavení před soud. Je třeba ještě dodat, že se rovněž vynořily informace o již zde zmiňované rodině Philipsů. Z nichž vyplývá, že rovněž pomáhala CIA při zajišťování přepravy žoldáků z Jonestownu pro rebely Unity v Angole, který byli také samozřejmě podporováni CIA. Jak známo, dodávám já, tato rebelská organizace Unita unesla svého času také české pracovníky v Angole. Je důležité také vědět, že se v době údajné masové sebevraždy nacházela v blízkosti Jonestownu tajná skupina zelených baretů speciálního komanda financovaná CIA. Tato speciální jednotka zabijáků je užívána pro zvláště tajné operace a zde by mohlo být vysvětlení tolika mrtvých. Fotografie z místa masakru ukazují, že většina zabitých lidí ležela v řadách obličejem dolů. Další snímky prokazují stopy po vlečení, z čehož se dá soudit, že tak byli rozmístěni až po smrti. Ze všeho, co víme, lze zhruba usoudit, co se v Jonestownu skutečně stalo. Asi 400 lidí bylo usmrceno injekcí jedu. Dalších 700 členů sekty, kterým se podařilo uprchnout do džungle, dopadli a zabili zelené barety. Mrtvoly byly potom dopraveny zpět do Jonestownu a položeny k ostatním obětem. Všechno vypadá tak, že skutečná moc za Jonesem si chtěl otestovat hromadnou kontrolu lidí a vyprovokovat masovou sebevraždu. Tento záměr nejspíš vedl v táboře ke vzpouře a proto většina lidí utekla do džungle, kde ovšem již na ně čekali připravení vrazy. Oficiální verze o náboženském fanatikovi, který se svými stoupenci spáchal masovou sebevraždu, nedává žádný smysl. A fakta naopak mluví pro vraždu. Jsou ze svědci, kteří vypověděli o ozbrojených zabijácích. Viděli jsme snahy o zamezení lékařského ohledání mrtvol a mnoho dalšího. Příčina úsilí po znemožnění pitvy by mohla mít co dělat s drogami, užívanými v táboře při různých experimentech, protože při důkladném ohledání těl by jistě byly rozpoznatelné. Dalším důvodem k ututlání celé záležitosti jsou také známky po pochybných lékařských zákrocích. Výsledky zkoumání guajanského patologa doktora Mutou, který u mrtvých neobjevil žádné známky po užití ciankály, nikdy nebyly zveřejněny. Vláda Guajany totiž spolupracuje s americkými úřady na zatajení skutečné příčiny úmrtí těchto lidí. Přímé pokyny k potlačení pravdy a šíření dezinformací přišly z nejvyšších vládních míst Spojených států. Iluminát Zbigněv Břežinsky, jenž z penězi Rockefellerů zahájil činnost trilaterální komise, uděloval své příkazy na odstranění každé možnosti identifikace mrtvých Robertu Pastorovi, který je pak dále předával podplukovníku Gordonu Summerovi. Existují zprávy o podobných táborech se stejnými experimenty v té době z Filipín a Chile. Agent CIA a specialista na stínání hlav Michael Rowney Welsh spolupracoval zase na zrůdných pokusech v chilském koncentračním táboře Colonia Dignidad. Kromě toho se uvádí, že se tam čas od času dokonce objevoval také doktor Josef Mengele. V současnosti je Jonestown osidlován 100 000 lidmi kmene Hmong z Laosu. Mnoho tisíc z nich tam již žije pod dozorem Ernsta Grahama, synovce Billy Grahama a člena federální evangelické mise ve Wheatonu, známe také jako World Vision, světová vize. Důležitou okolností ohledně Jima Jonese jsou za těchto okolností jeho rovněž těsné kontakty k World Vision již v době, kdy v Kalifornii zakládal svůj první chrám lidu. Organizace World Vision je celosvětově rozšířeným evangelickým řádem, který v jihovýchodní Asii působil jako zprostředkovatelská zpravodajská služba pro FBI. Mnozí znalci problematiky jsou přesvědčeni, že organizace také slouží jako krytí při najímání a výcviku profesionálních zabijáků. World Vision byla rovněž přítomna v táborech zřízených CIA na nikaragujských hranicích s Hondurasem k najímání žoldnéřů pro boj proti Nikaraguji. Kromě toho lze World Vision a její pobočné organizace objevit v libanonských táborech. Věda iluminátů je již dávno mnohem pokročilejší než věda oficiální, jaký my všichni známe. Existuje obrovský rozdíl mezi touto vědou a druhou, která je před námi držena v tajnosti. Když byl před mnoha desetiletími doktor José Delgado ještě psychologem na univerzitě v Yale, učinil následující přiznání. Fyzická kontrola mnohých funkcí mozku je již prokázanou skutečností. Je dokonce možné ovlivňovat vývoj myšlenek a vyvolávat vizuální prožitky. Elektrickou stimulací speciálních nervových struktur mohou být například vyvolávány pohyby. Podle libosti lze vyvolávat nebo odstraňovat pohnutky k násilným činům, lze jí měnit společenskou hierarchii, ovlivňovat sexuální chování, emoce i myšlenkové pochody. Během demonstrace již zmíněných možností technologie kontroly myšlení byla vyslána akustická psychokorekční informace pracujícím pod zemí. Mezi jinými jim bylo přikázáno, aby přerušili práci a odložili nástroje. Dělníci příkazu uposlechli, slovem udělali přesně to, co se jim přikázalo. Kontrola, o níž mluvil doktor Delgado, byla možná již v 50. letech a velmi pravděpodobně ještě mnohem dříve. Zmíněná technologie se v minulosti používala nejen při speciálních operacích, nýbrž také ke zvýšení výkonu určitých vojenských jednotek, které rovněž našla použití při stimulování olympijských atletů a k podpoře antarktických expedicí. Tak, vážení přátelé, já bych si teď dal mezi tím hrozným čtením jednu příjemnou píseň, si dovolíte, abychom tady nebyli celou tu hodinu jenom při čtení těchto hrůzných faktů, které lidstvu připravují ilumináti. Tichá píseň zní. Tato píseň se, vážení posluchači, jmenuje Tichá píseň. Nádherně zaspívala Iveta Bartošová, ale já této písni sám pro sebe říkám Modlitba stromů. Protože o tom vlastně ta píseň byla. A nevybral jsem ji náhodou. Protože v dalším pokračování čtení se ho bude hovořit i o tom, proč nyní umírají stromy. Dnes již ilumináti užívání elektrických vln ještě mnohem více zdokonalili a jejich prostřednictvím mohou ovládat individuální či společenskou vůli. Jako součást tohoto experimentu byly po mnoho let všude po světě generovány elektromagnetické impulzy. Tyto vlny jsou odpovědné nejen za umírání lesů, které je ostatně ilumináty rovněž využíváno k ospravedlnění s nutností vytvoření nové světové vlády, protože jak přirozené umírání lesů, ale tak například ozónová díra přirozeně a přírodně prakticky neexistuje, jsou uměle připravovány jak umírání lesů, tak i ztráta ozónu a vytváření ozónových děr. A tyto elektrické impulzy jsou také příčinou velmi rychlého nárůstu případu rakoviny, srdečních chorob, genetických defektů a psychických poruch. K vysílání těchto elektromagnetických impulzů velice napomáhá další ďábelský vynález iluminátů, a to je chemtrails, ve kterých jsou vypouštěny na lidi a na přírodu chemické látky, které například způsobují nižší porodnost obyvatel, na který je ta látka vypouštěna. Ale vraťme se k těm elektromagnetickým vlnám. Dnes mohou být působením elektromagnetických vln vyvolány mimo jiné následující jevy. Takzvané tak třeba uspání libovolného člověka, nebo vyvolání únavy a deprese, či vyvolání stavu strachu a úzkosti, nebo vystupňování agresivity, ale dokáží také změnit hormonální hodnoty a změnit dokonce chemické složení tělních buněk a neméně důležité je vyvolávání sexuální agresivity těmito elektromagnetickými vlnami. Díky svému tajnému vědeckému bádání již dnes ilumináti mají v ruce možnost kontroly myšlení lidí. Experimentují s drogami, vymýváním mozku i očkováním chorob, hypnózou a mozkovými implantáty při takzvaném čipování lidí, aby člověka prakticky změnili v robota. Vědci iluminátů pracují na tajných projektech, například na vývoji implantačních elektrod, kterými by bylo lze přijímat i vysílat signály a tím vyvolávat podle libosti vize a halucinace. Kromě toho mají pomocí těchto elektrod kompletní kontrolu nad lidským tělem, je mínění mikročipy. V posledním čtvrtstoletí různí lékaři zneužívali své pacienty k takovým experimentům a my už jsme v jiném čtení takových materiálů. Uvedl jsem, že to kódové označení bylo projekt Fénix. Jindy zase byli lidé přímo unášeni, lékaři jim do mozku implantovali zmíněné vysílače a celkově s nimi jednali jako s pokusnými zvířaty. V 70. a 80. letech probíhaly například ve švédských nemocnicích obzvlášť děsivé experimenty. Mnoha stovkám tisíců Švédů byly během běžné operace implantovány do mozku různé čipy. A to prosím již v 70. a 80. letech. Je potom divné, že právě Švédsko je zkušebním státem, co si všechno nechají lidé líbit při těch imigrantech. Již dlouho je v běhu program unášení lidí a následné implantování jim kontrolních mechanismů do hlav, aniž by o tom postižení po návratu do společnosti vůbec něco tušili. Ilumináti tedy dnes mají přes své nejrůznější organizace možnost implantovat člověku vysílač, kterým mu pak prostřednictvím komputerů mohou předávat rozkazy. Mnoho otroků programu Vladař, agentů CIA i vojáků již takové implantáty má. Jedním z nejdůležitějších komunikačních systémů iluminátů a jejich tajných služeb je systém Alex. Systém funguje paralelně s programem myšlenkové kontroly Vladař. Systém Alex slouží spiklencům ke sledování myšlenkově kontrolovaných otroků a jejich zneužívání pro akce iluminátů. Používá se také k předávání nejrůznějších sdělení, jako například zabij svou rodinu. Za druhé, vláda je vším vina. Zabij prezidenta. Je beznadějné proti nám bojovat. A nebo chci obchodovat s drogami. Chci bránit svou zem a proto jsem naprosto odán CIA. Ano, i takovéto rozkazy už dneska ten systém Vladař dokáže předávat. Stále jasněji se ukazuje i další zločinné intriky iluminátů. Zřídili si počítače a satelity, které jim umožňují nepřetržitě sledovat prakticky veškerou činnost na celém světě. Všechny informace o nás jsou ukládány do paměti obřích komputerů. již budeme také brzo žít ve světě bez hotových peněz. Současný měnový systém v budoucnu zcela odpadne. V Evropě i ve Spojených státech byly odhaleny plány na celosvětové zavedení měnového systému, který má být regulován superkomputerem. V Bruselu je již obrovské výpočetní středisko, příznačně nazvané Šelma, určené k registrování a kontrolování osobních dat veškerého světového obyvatelstva. Šelma v Bruselu má umožňovat a současně kontrolovat také nákupy a prodeje každého člověka. A teď mi, vážení posluchači, dovolte vsuvku. Nepřipomínají vám něco elektronické evidence tržeb pana Babiše? To je totiž totéž. Pojďme dál k textu. Dosavadní kreditní, čipové a podobné karty již brzy přestanou platit. A všichni obyvatelé mají být zákonem donuceni k implantování mikročipu. Protože se takový čip automaticky dobíjí změnami teploty lidského těla, je nejlepším místem pro jeho aplikování čelo. Ale o tom jsme již v jiném textu hovořili taky, ale je to tady napsáno, tak to přečtu tak, jak je to tady napsáno. Mikročip je uložen v tenké skleněné rource se zdrsněným povrchem, takže se již během 24 hodin po aplikování v tkání pevně uchytí. Mikročip je lidským okem neviditelný, ale shromažďuje u nás všechny informace, které mohou ilumináty zajímat. Prakticky všude mají být nainstalovány infračervené senzory ke čtení mikročipů a obří počítač v Bruselu již byl naprogramován na zpracovávání všech přečtených údajů. Ilumináti přicházejí s nekonečnou řadou důvodů, proč je pro každého člověka přijetí čipu tak důležité. Mimo jiné se uvádí, že je údajně schopen tělo naprogramovat k odolnosti vůči nákazám, jako je třeba AIDS. Dále argumentují třeba tím, že čip má umožnit rychle najít všechny pohřešované osoby. Jejich konečným cílem je automatické implantování čipu každému nově narozenému dítěti na celém světě. Všechny, kdo budou odmítat čip přijmout a spolupracovat na novém světovém řádu, čeká nejen religiózní, společenská i politická izolace, ale budou drženi v šachu i finančně. Jejich bankovní konta ústřední počítač zablokuje a oni ztratí možnost si něco koupit nebo prodat. Budou doslova odsouzeni k smrti. Máme tady kapitolu 14, která se nazývá Ovládání světa. Ale vážení posluchači, tato kapitola je opravdu velmi závažná a já nevím, jestli bych ji celou přečetl. No tak určitě nepřečetl. Takže bych raději něco řekl svého, protože tuto kapitolu bych rád přečetl v příštím díle, které bude ta kapitola 14. Ovládání světa, které bude na pořadu Svobodného rádia v neděli od 20 hodin. Takže si to budete moci poslechnout. A teď bych vám, vážení posluchači, řekl jenom pár slov, protože opravdu za 8 minut bychom už celou tu kapitolu nepřečetli, nebo já bych ji nepřečetl. A zdá se mi, nebo zdá se mi být špatné, aby byla rozečtena a nedočtena, protože by to potom bylo roztříštěné a nebyly by ty informace pohromadě. Takže, vážení posluchači, jenom vám chci k tomuto všemu říct, že o tom povinném čipování jsme si četli už v minulém čtení na pokračování a připravuji další čtení na pokračování, jakmile dočtu tento materiál, který je o iluminátech, a jak vidíte, tak je to velice závažné, protože oni nejenže způsobují ono umírání lesů, ale oni i způsobují schválně vytváření ozonových děr a vymýšlí si všechno možné pro to, aby z nás nadělali otroky. A proto já osobně za sebe tvrdím, tak já už jsem starý chlap, ale kdyby na mě někdo přišel, že mě bude čipovat, tak já bych si to nenechal. Já bych ze sebe nenechal udělat otroka, i kdyby mě to mělo stát život. Protože neustále si musíme připomínat to, co se stalo u toho Jima Jonese v té Guyáně, když tam šíleným způsobem vymývali mozky, mučili to, zkoušeli ti ilumináti pomocí toho takzvaného náboženského šílence Jima Jonese, co všechno lidé vydrží. A já jsem o tom čet jiný speciální materiál kdysi o té Guyáně, o tom Jonestownu, a tam dokonce někteří lidé hrůzou a utrpením zemřeli. Ten šok pro ten organismus byl tak ohromný a tak strašlivý, že zemřeli. Zdánlivě bez příčiny. A on to, doktor Mengele, který se tam podle tohoto textu objevoval, moc dobře znal z koncentračního tábora, kde podobným způsobem umírali stovky a stovky jeho experimentálních obětí. Takže, vážení přátelé, to, co tady dělají ilumináti a co na nás chystají ilumináti, viz ono zaplavení Evropy imigranty, nevzdělanými, nevzdělatelnými, agresivními a nebezpečnými migranty. A my, Evropa, trpině se necháme vyvražďovat. Trpině se necháme muslimizovat. Já se tomu divím, že se ty lidé nevzepřou. Před 330 lety jsme u Vídně, Evropa, Spojené evropské státy, porazili jeden takový nájezd muslimů. Tehdy to byli Osmani, Turci. I když byli v trojnásobné přesile, tak u Vídně je ty Spojené evropské armády pod vedením generála Sobieského z Polska, tak je vypráskali. Sakra, proč si to nemůžeme domluvit a vypráskat ty muslimy a černochy i teď. Takže, vážení posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím, protože bude následovat živý pořad s hostem Studia Kladna, Pavlem Matějkou, a bude to jistě velice zajímavé. A ozvu se vám zase zítra, a to v pořadu s panem V. Zítra je čtvrtek, tak se vám ozvu se Soňou Zikmundovou ve zprávách komentovaných a potom večer s panem Doležalem. Takže zatím se s vámi pro dnešek loučím a pustíme si nějakou, aspoň nějakou příjemnou písničku, než předám vysílání Studiu Kladno.
Ten kratičký sen se mi kránu až zdál, před probuzením a já spát chtěla dám, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trvá celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Jen protivný strach mě tížil ten ráj, já už v podvědomí pila studený čaj, nemilovaná. A jenom studené slunce má v záclonách kout, pár nečtených knih mi musí připomenout, jsem stále stejná, tak stále stejná, nemilovaná. Jen z rádia hlas těší nás, předpovědi počasí jenom ten hlas a nikdo víc nemluví, když češu si. Měla pocit, jako bych byla za školou, jako vyhrát milion za noc minulou, zamilovaná. Tak chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná. Teď můžeš být, že nesedíš vedle mě, ještě dnes potkám, snad překvapí tě příjemně, že už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Jen z rádia hlas těší nás, předpovědi počasí jenom ten hlas a nikdo víc nemluví, když češu si vlasy. Kratičký sen se mi k ránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dál, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trval celý světelný rok, já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.